Da li ste znali? Da li još negde osim u Bibliji postoje dokazi da su Izraelci bili robovi u Egiptu? Prema Bibliji, Madijanci su odveli Josifa u Egipat, a godinama kasnije se i patrijarh Jakov s porodicom preselio iz Hanana u Egipat. Naselili su se u zemlji Gesem, području koje se nalazilo u delti Nila. Za Izraelce se kaže, namnožili su se i veoma ojačali. Zbog toga su Egipćani počeli da se plaše Izraelaca i s vremenom su ih prisilili na ropstvo. Izlazak 1 od 7 do 14. Neki današnji kritičari Biblije posmevaju se tom zapisu i nazivaju ga izmišljenom pričom. Međutim, postoje dokazi da su Semiti bili robovi u starom Egiptu. U fusnoti piše, naziv Semit potiče od Sima, jednog od trojice Noevih sinova. Po svemu sudeći, od Sima su potekli Elamci, Asirci, stari Haldejci, Jevreji, Sirijci i neka arapska plemena. Kraj fusnote. Naprimjer, arheolozi su u severnom Egiptu iskopali ostatke više naselja iz drevnog doba. Prema rečima doktora Johna Bimsona, postoje dokazi da je u tom delu severnog Egipta postojalo najmanje 20 semitskih naselja. Osim toga, egiptolog James Hofmeyer kaže, u periodu od otprilike 1800. do 1540. pre nove ere, Egipat je bio privlačno odredište za narode iz Zapadne Azije koji su govorili semitskim jezicima i mnogi su se tu doseljavali. On dodaje, taj period se podudara s periodom koji se naziva doba patrijarha i odgovara vremenu i okolnostima opisanim u postanku. Dodatni dokazi su pronađeni u Južnom Egiptu. Na jednom papirusu koji datira iz perioda Srednjeg carstva od oko 2000. do oko 1600. pre nove ere, nalaze se imena robova iz jednog domaćinstva na jugu Egipta. Među njima je preko 40 semitskih imena. Ti robovi, to jest sluge, kuvali su, tkali i obavljali teške poslove. James Hofmeyer kaže, pošto je više od 40 Semita bilo na samo jednom imanju u Tebeidi, Južni Egipat, njihov broj u celom Egiptu, a posebno u Delti, verovatno je bio prilično velik. Arheolog David Roll piše da neka imena robova s tog papirusa kao da su prepisana sa stranica Biblije. Naprimjer, neka podsjećaju na imena kao što su Isahar, Asir i Sefora. To je jasan dokaz da su Izraelci bili robovi u Egiptu, piše Roll u zaključku. Dr. John Bimson kaže, biblijsko predanje o ropstvu u Egiptu i o izlasku temelji se na pouzdanim istorijskim dokazima. Kraj članka.